Amabi egun, alarma egoera ezarri zutenetik, eskolak itxita lanerako eta ezinbestekoak erosteko soilik etxetik ateratzeko baimena, eta behartutako geldialdi hori ari da izaten ondorio zuzenak, ondorio positiboak kasunetan, aire kalitatean Iñaki Guridi.
Bai, trafikoa nabarmen jaitsi da, enpresen jarduera ez da eten, baina ez da ohiko moduan ari, tartean badirelako faktoria asko gelditu direnak. Eta ikusten da, gas isurien datuetan oso argi beherakada nabarmena. Batez ere oso agerikoa da NO2 edo nitrogeno dioksidoaren kasuan.
Saiatu behar dugu datuak alik eta zehatzen aztertzen, eta gurekin da interpretazio hori egiten lagunduko digun ikerlaria Gorka Elordi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Kimikoko irakaslea. Gorka, egunon.
Egunon bai.
Dagoeneko nabaria da oso, esan du Iñaki Guridik, NO2 gasen murrizketa. Gas hori batez ere trafikotik datorrena da, ez?
Bueno, errekuntzatik datorrena izango litzateke, eta errekuntzak erlazio zuzena dute bai trafikoarekin, edo bestela energia elektrikoa sortzeko zentraletatik.
Datuak errepasatzen hasita Iñaki, Gasteizkoak deitu du zure arreta, ez?
Bai, metro kubikoko 46, 50 mikrogramoko NO2 baloreak dira ohikoak Gasteiz erdigunean, azken astebetean 22tik ez da datu hori pasa, erdira baino beherago jaitsi da nitrogeno dioksidoa Gasteiz hiribideko neurgailuan. Bilbo erdigunean eta Iruña erdigunean ere antzeko egoera pasatu da, ohikoak dira 50, 45 bueltako baloreak, eta azken astebetean egonden balore altuena 36koa izan da. Donostian, 45, 47ko baleroak dira ohikoak, EASOko nergailuan hori, eta azken astebetean 28tik ez dira pasa. Eta antzekoa da joera herrietan ere, Durangoko, Tolosako, Andoaingo, Aguraingo edo Altsasuko datua begiratu ditugu, eta berdintxu gertatu da.
Hortaz erdira, edo zenbait kasutan, Gasteizen adibidez, erdira baino gutxiago. Hori da, bai. Gehiago, murriztu da. Gorka, aurrez Txinan eta Italian ere nabarmen ikusi den joera da hau, ez?
Bai, bueno, kontua probat izan behar da, konparaketa egiterakoan ea zenbat denbora egiten den atzera. Egia da azken egunetan jitsira egon dela, baina baita normalean neguko garaitik ordininetan altua egoten da balore hauek gero jaizmen jaten dira. Baina bai badirudi nabarmen jitsira bat dagoela, eta esan bezala hori, bai Italian eta bai Txinan batez ere argi ikusi da jaitsira nabari egon dela. Hor dago ikerketa bat, oraindik ez da ikerkuntza artikulua, baina bueno, ikerketa bat bai NASAk berak egindako, NASA eta ESAren artean egindako neurketa batzuen arabera, nola 15 bat eguneko bataz besteko tarteak hartuta, iazko data berdinak eta aurtengo data konparatzerakoan, erdira edo gutxiagora jaitsi dela NO2 hauen kontzentrazio maila.
Grafikoan oso modu argian ikusten da gainera, eh? Honek personen osasunean ze eragin dauka?
Bueno, NO2 eta NO, nitrogeno monoksidoa baita, NOx deitua korokorrean, nahiko osasunerako nahiko kaltegarriak dira. Batetik eragiten dute asma, oraindik gogorragoa izan dadila, asma eragiten dute. Kantzerrean ere eragiten dute arriskua igotzekoa, batez ere birikietako arazoak sortzen dute, eta gure irigunetan ibilgailuak botatzen duten partikulekin batera, partikula txikitxoak, kedarra izango genuke, smog fotokimikoa sortzen dute hori batez ere udara partean. Baina bai nahiko kaltegarria izaten da bai.
Eta murrizketak berehala dauka eragina gure osasunean?
Bueno, nik uste dut ez dela hain bapatekoa. Azken batean, egun batean zerbait jasotzegatik ez gara zuzenean gaixotzen, normalean epe luzeko kontua izan ohi da, eta kasu honetan ere, egun batean aire garbiagoa arnazteak, kalterik argi dago ez digula egingo, baina bapatean ez du lortuko arazoa konpontzea.
Nitrogeno dioksidoa gorka CO2arekin batera berotze globala eragiten duen gasa da. CO2 neurketa fidagarririk ez dago, ez?
Bueno, ez da inerraza batean neurtzea isuria beste kasuetan bezala. Baina esan bezala komentatu daiteke, ba, nitrogeno oksidoak errekuntzatik sortzen direla eta CO2 isurik eginak ere errekuntzatik sortzen direla. Beraz, nitrogeno oksidoen jeitxirak aurrezan dezake CO2aren jeitxirera emango dela.
Horrek pantxarazi beharko liguke, orain arte estatuek betez dituzten isuri protokoloak betetzea, akaso bideragarriago izango litzatekela, ez?
Aurtengo kasuan nik baietz izango nuke. Bueno, Europako herrialdeek gehienek bai bete izan zuten Kyotoko protokoloko ezarretako baldintzak, baina Espainiako estatuak ez. Eta 115 igo behar zuten CO2 isuriak eta aldiz 150 igo ziren. Azken urte hauetan ere, ba, imaginatzen dut, hemen nahiko larri biligarela baldintza hauek betetzeko orduan. Eta aurtengoan, ba, behar bada modu ez zuzenean, ba, baldintza horiek betetzea lortuko da, ezta? Hala ere, hemen bi kontu izan behar dira, aztertu behar dira. Batetik izango nuke, nola eragingo duen etorkizunari begira, orain izaten ari garen murrizketa honek, eta behar bada aztertu, ez, ea inguruneak zelan erantzuten duen, eta epe luzera ea zer egin daukan, eta bestetik kontuz izan behar da, ba, behar bada, orain gertatzen dena da, ba, orain, bueno, krisia ekonomikoa espero du, ezta, eta ze hainbat eta hainbat langile zoritxarrez, ba, lana galtzen ari dira, edo ez dakigu jaso berreskuratuko duten, eta bar, eta etorkizunean, honek eragin dezaken arazoa da, ba, bueno, ba, erlaxatzea, baldintza hauek eta hainbeste atentzio zipintzea isurketei eta emisioak berriz ere gehiago igotzea.
Bai, eta ikusi beharko da hau dena amaitzean zer egiten den, ez? Ea ekonomia azkundea helburu jarrita emisiona bigarren maila batean geratzen den, ala arreta jartzen zaion. Gorka Elordi, EHUko Ingenieritza Kimiko Departamentuko irakaslea, eskerrik asko argibide hauek emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bide batez, Zaldibarren azken hilabeteetan Berte Recyclingen zabortegia erori ondoren eta han izandako suteren ondoren airearen kalitateak kezka handia sortu zuen, Jaurlaritzako Ingurumen Sailak utzi dio lehen eguneroko neurketak egiteari, orain asterokoa da, hilaren 17koa pasaden astekoa da publiko egindako azken txostena. Parametro zehatzik ez dute jakinarazi, baina airearen kalitatea ona dela dio txosten horrek. Beti ere esandakoa Ingurumen Sailaren azken oharra da, eguneko neurketak egitari utzi eta gero asterokoak egiten dituzte orain.